pátek odpoledne jsem šel se svou manželkou Kristýnkou na vycházku a přemýšlel jsem, o čem bych měl dneska svém kázání mluvit. Biblický text byl vcelku jasný, Žalm 1. Ale nechtěl jsem se zaměřit pouze na nějaký přesný výklad, chtěl jsem spíše podat nějaké svědectví, nebo lépe vyprovokovat vás tady k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jestli váš život je skutečně šťastný. A taky nad tím, co to znamená šťastný život. Na této procházce jsme s manželkou potkali mého spolužáka, kamaráda z gymnázia. A začali jsme si s ním povídat. Já, když jsem si na něho vzpomínal, tehdy jsme chodili do gymnázia v Moravských Budějovicích, tak to byl nejchytřejší ve třídě. V matematice o dvě úrovně přesahoval ty nejchytřejší z nás. Stačilo se mu podívat na složitý příklad na tabuli a už měl výsledek. Velice často, výrazně dříve, než to spočítal učitel. Musím k tomu dodat, že to bylo i u nové látky, kterou nikdy neviděl. Kterou teprve učitel vysvětloval. Zároveň mě fascinovalo, jak dokázal z hlavy odmocňovat čísla metodou, kterou si sám vymyslel. Bylo toho více. Dalo by se čekat, že se z něho stane nějaký vědec, univerzitní profesor, že udělá velkou kariéru. Život tomu ale chtěl jinak. Můj kamarád velice záhy odešel z vysoké školy, oženil se a začal si hledat práci, kde by mohl, jak on tehdy říkal, více pomáhat lidem. Začal pracovat v pečovatelské službě, narodilo se mu 5 dětí a dnes pracuje v domácím hospici, kde se snaží pomáhat a nést úděl těm nejvíce nemocným a nemohoucím. Peněz nikdy moc nevydělal, ale naučil skromnosti své děti, má pěkný vztah se svou manželkou. Když před 4 měsíci nastoupil na naši školu nový učitel, stěhoval se do Třebíče z Hradce Králové a od nádraží táhl sebou několik kufrů. Tak mu cestou nabídl pomoc sympatický mladý muž, mladý jako já. A pomohl mu nést kufry přes půl města. Tímto mužem nebyl nikdo jiný než můj spolužák z gymnázia. Je zvláštní, že tento můj kamarád si nikdy, neslyšel jsem to, na nic nestěžoval, vždy projevoval spokojenost a vděčnost nad životními okolnostmi. Je velice smutné, že hodně zdravých a relativně bohatých lidí, kteří navíc věří Pánu Ježíši, často vykazují známky frustrace, nespokojenosti, a nadávají, na co se dá. Často těmito nadávkami chtějí svoje vlastní selhání svést na někoho jiného. Nebo je tím chtějí maskovat. Často se to stává i mně. A stydím se za to. V porovnání s mým spolužákem Pepou jsem výrazně zahanben. I proto, když se dnes spolu s vámi chtěl zamyslet nad tím, co to vlastně znamená požehnaný, nebo spokojený, nebo ještě lépe šťastný život. Budu rád, když se k tomuto tématu někdo z vás na konci vyjádří, třeba svým svědectvím. Svědectvím o tom, jestli a jak prožíváte svůj život, je šťastný, je požehnaný. Otevřeme si teď první žalm. Žalm 1. Blaze muži, který se neřídí radami své volní, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní zhromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Úvod tohoto žalmu si ještě dovolím přečíst v kralickém překladu, tedy překladu, který jsem tak slýchával velice často, když jsem chodil jako malý kluk nebo větší kluk do modliteben. Tehdy se kázání, do předkázání většinou četlo z kralického překladu. Tak, v kralickém překladu ta úvodní část zní: Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných, na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá. Ale v zákoně Hospodinově je slibost jeho, v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým. Jehož to list nevadne, a cožkoliv činiti bude, šťastně mu se povede. Žalm 1 lze vnímat jako jisté zhrnutí, zestručnění celé knihy žalmů. Nebo naopak jako základ, ze kterého vyrůstá bohatství témat ostatních žalmů. V tomto žalmu je vyobrazení kontrastu dvou cest. Je zde cesta člověka, jehož život má smysl, jehož život je požehnaný a tedy skutečně šťastný, a cesta člověka svévolného, bezbožného a v důsledku tedy cesta člověka, který jehož cesta nedopadne dobře. Jeho cesta vede do záhuby. Důležitý v tomto žalmu je podle mě i fakt času. I když to v žalmu není přímo napsané, na život, a tedy i na životní cestu, je potřeba se dívat z delší časové perspektivy. I člověk, který žije s Bohem, se může v určité chvíli totiž cítit nešťastně a špatně, a i Gauner může být v určitých okamžicích šťastný a spokojený. O tom ale první žalm není. Není o okamžitém stavu, je o směřování naší životní cesty. Ten kontrast dvou možných cest jakoby se promítá do celé Bible, do různých biblických příběhů a knih. A v Novém zákoně dostal podobu cesty úzké a cesty široké. Kde ta úzká opět končí dobře a ta široká končí špatně. A tedy vede do záhuby. Adresátem tohoto žalmu je každý člověk, který se ptá po smyslu. Člověk, který hledá Boží vůli. Adresátem jsme tedy my všichni. člověk, který chce, aby jeho pobyt na tomto světě byl požehnaný a šťastný. Pojďme si teď tyto dvě cesty, tyto dva přístupy k životu nahlédnout prizmatem dnešní doby, nebo lépe prizmatem našeho konkrétního života. Je zajímavé, že text žalmu začíná negativním vymezením, nebo lépe konstatováním, co šťastný člověk nedělá. Pokud vyjdeme z kralického textu překladu, tak jsou zde tři slova. Chodit, stát a sedět. Chodit, stát a sedět. Začněme tím chodit. Šťastný, blahoslavený člověk nechodí po radě bezbožných. V ekumenickém je neřídí se radami své volní. Chodit, tam v tom textu v hebrejštině, je něco dělat. Cesta svévolníka nemusí být cesta na první pohled hříšná, špatná. Cesta svévolníka je cesta jeho a nikoliv boží. Hlavním problémem tedy je, že ten, kdo chodí po cestě svévolníků, chodí de facto po cestě své a ne boží. Takový člověk se může dívat, co dělá většina a rozhodne nebo rozhoduje se podle toho. Nebo sleduje, co je pro něho výhodné a podle toho řeší svoje problémy. Význam slova své vole je totiž bezohledné uplatňování vlastní vůle. Bezohledné uplatňování vlastní vůle. Blahoslavený člověk, šťastný člověk, ale nechodí po cestách své volní. Chodí po cestách boží. Hledá na své cestě boží vůli. Tento fakt se může promítat do našich všedních, ale i zásadních rozhodování. Koho si volíme za partnera do života? Jaké si volíme zaměstnání? Jak řešíme své každodenní konflikty? Například v práci. Jeden příklad za všechny, pro mě. Jak zareagujete, kdyby vám někdo navrhl výhodný obchod, který vám přinese velkou sumu peněz? Jdete hned do toho, nebo se prvně ptáte po boží vůli? Ptáte se prvně Boha. Ptáte se, jestli vaše rozhodnutí někomu neublíží? Je velkým pokušením jít po cestě většiny. Šťastný člověk se rozhoduje podle toho, co chce Bůh. To druhé slovo, stát, řekli jsme chodit, stát a sedět, tak druhé slovo stát. Šťastný člověk na cestě hříšníků nestojí. Stát, to už je vyšší úroveň, znamená se už někým dohodnout. Je to vyšší level, vyšší úroveň. Ten, kdo chodí, se občas rozhoduje tak a někdy ona. Ten, který už zde stojí, se dohodl. Jakoby už vstoupil do smluvního vztahu. Co to může znamenat pro náš konkrétní život? Přemýšlejme o tom. Každý sám za sebe. Může to být pro mě třeba fakt, že se rozhodnu pracovat pro někoho, kdo podvádí. Může to být situace, kdy se rozhodnu podvádět už trvale při daňových odvodech. Nedávat například účtenky, to je dneska velice populární. Určitě byste našli i jiné příklady. Je to vstoupení do smluvního vztahu. Stát. Třetí slovo z těch chodit stát je sedět. Třetí slovo je sedět. Šťastný člověk na stolici posměvačů nesedá. Někde sedět znamená učit tomu druhé. Být příkladem pro druhé. Já už tam sedím, já už jsem tam pořád. Všichni to vidí. Takové chování se přenáší nejenom na děti, protože když tatínek kouří, těžko může říkat dětem, nekuřte. To platí to sami pro učitele. Největší odpůrci kouření jsou ti, kteří kouří. Nechápu to. Tak může někdo, kdo něco dělá, říkat těm, nedělejte to. Může to spíše ty lidi nějak odrazovat. Další věc je, když se nějak chováme, můžeme ty lidi svým chováním odrazovat od něčeho. Můžeme vydávat negativní svědectví. Lidé si mohou říci, pokud takový člověk chodí do kostela, tak to já teda nechci. Je to taková ta evangelizace na ruby. Žalmista tak jemně naznačuje, jak se člověk do zla postupně zaplétá, proplétá se s ním. Nejprve to zkusí sám, pak se s nějakým lumpem spojí a nakonec dává druhým špatný příklad. Také slova svévolník, hříšník a posměvač jsou postupnou gradací. Nejprve se člověk ke zlému odhodlá, pak ho uskuteční a nakonec se ještě chlubí, že se mu nic zlého nestalo. Chceme-li být šťastní, je třeba se nejprve osvobodit od zaměření na sebe sama a z vlivu našeho okolí. Jinak nám všechny boží rady budou připadat omezující a násilné. Kdo chce být opravdu šťastný, nemůže jít současně na cestě chytráků, sobců a pokrytců. Nemůže sloužit dvěma pánům. A teď se podívejme na to pozitivní vymezení. Jsme říkali, co nedělá. Co nedělá šťastný, blahoslavený, požehnaný člověk. Ale se podívejme, co dělá. Co tedy dělá? Je zajímavé, že se žalmista nezmiňuje o tom, že by blahoslavený člověk měl mít nějaké dobré vlastnosti. Když se podíváme sami na sebe, máme těch špatných vlastností hodně. Já sám na sebe se kolikrát dívám a vidím to. Čekali bychom, že šťastný člověk musí být moudrý, statečný, odvážný, pravdomluvný, obětavý. Ne, to tady nečteme. Čteme zde něco naprosto jiného. Čteme zde, že šťastný člověk si oblíbil Hospodinův zákon. V době, kdy David tento žalm psal, existovalo 5 knih Mojžíšových, snad kniha Josue a kniha Soudců. Neexistovaly ještě žalmy, přísloví, kniha Kazatel, prorocké knihy a samozřejmě ještě neexistoval nový zákon. Ale je velice pravděpodobné, že to, co David nazývá zákonem, jsou knihy Bible, které v té době již existovaly. Podle různých vykladačů, kdyby David psal tento žalm dnes, místo výrazu Hospodinův zákon, by použil výraz Boží slovo písmo. Takže výklad tohoto úseku by mohl být nebo znít. Šťastný člověk je ten, který má rád Boží slovo. Nebo jinak, že ke štěstí vede láska k Božímu slovu. Láska. To je dost důležité. Ještě to proto musíme trochu upřesnit. Ke štěstí nevede perfektní znalost Božího slova. Nevede k němu perfektní orientace v Božím slově. Farizeové a zákonníci znali Boží slovo určitě perfektně. Ale lze pochybovat o tom, že byli šťastní a požehnaní. aspoň někteří. Šťastný člověk má k Božímu slovu vztah. Rozjímá nad ním ve dne v noci. Tudíž se jim nechá vést. Boží slovo ho vede na jeho cestě. Požehnaný šťastný člověk má Boží slovo skutečně rád. Má k němu citový vztah. O šťastném člověku čteme, že je jako strom u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas. Včera jsem shodou okolností v Lidových novinách v příloze četl článek o ovocných stromech. Autor psal, vzpomněl jsem si tehdy na Vladka Lipuse, že bych mu to doporučil, ten článek, který osazuje zahradu. Autor psal, že se z české krajiny vytrácí vysokokmenné ovocné stromy, například jabloně, a nahrazují je zákrsky, které jsou v některých ohledech praktičtější, ale vydrží málo. Naopak vysokokmenné jabloně rodí později, ale mohou vydržet i více jak 80 let. A navíc vytvářejí krásný krajinný ráz a svým kořenovým systémem napomáhají udržet více vody v zemi. Ono je to totiž tak, že my chceme, aby ty stromy hned rodily. Ale ti naši předci sázeli ty stromy pro svoje děti, pro svoje vnuky a ti z nich potom brali užitek. Mysleli dál. Jako by to byla taková metafora na dnešní text, která se prakticky promítá i do našeho praktického života. Ano, chceme všechno hned a často bezohledně. Ale kvalita chce čas. U těch vysokokmenných stromů si počkáme, ale nemáme z nich jenom to ovoce. Ano, šťastný člověk dává své ovoce v pravý čas. Není všechno hned. A teď ještě ten obraz tekoucí vody. Ten jako by to doplňoval. Bez vody tam vždycky se díváme s tátem už, aby pršelo, aby ty stromy na zahradě a ty záhony, aby měly tu vláhu. Vody jsou opět často v písmu právě obrazem Božího slova. To znamená, abychom rostli, musíme mít tu vodu, musíme mít to Boží slovo. To krásně doplňuje tu předchozí úvahu, kterou jsem měl. Jak je Boží slovo důležité. Dále se o šťastném člověku píše, že vše, co podnikne, se zdaří. Tak to je trochu pro mě aspoň silná káva, nad tím jsem přemýšlel. Já mám rád kávu silnou, ale toto byla hodně silná. Vždyť každý z nás, a věřím tomu, všech upřímných lidí si určitě připomene desítky věcí, které se nám nepovedly. Co to teda znamená? Jak chápat tento výrok? Zažil jsem několikrát v životě situaci, a zvláště někdy v práci, když jsem slyšel, jak lidé mě říkají, tobě se všechno v životě daří. Často jsem přemýšlel nad tím, proč to ti lidé říkají, když já vidím ve svém životě mnoho věcí, které se mně nedaří. Kde jsem neuspěl a kde jsem i evidentně prohrál. Proč mají tedy lidé pocit, nebo vidí v mém životě často opak? Já to úplně nevím. Někdy si to vysvětlují svým optimismem. Určitou schopností prezentovat prohru, ale určitou prohru i jako výhru. Obrátit to. Začínám si ale poslední dobou myslet, že klíčem k odpovědi na náš biblický verš o šťastném, blahoslaveném člověku může být v Ježíšově kázání nahoře v Matoušově evangeliu. Možná, že až tam směřuje náš text o šťastném člověku. A možná, až zde je odpověď na to, co to znamená, že vše, co podnikne, se zdaří. neví. V Ježíšově pohledu jsou najednou šťastní ti, kdo například pláčou. Ti, kdo mají čisté srdce. Ti, kdo působí pokoj. Ježíš zde ukazuje šťastný život v úplně nové, jiné perspektivě. Ne tedy ten, kdo zvítězí v daném sporu, konfliktu, ten, kdo prosadí svou, ale ten, kdo působí pokoj. Kdybychom to vyložili, tak můžeme říci, že zdar není prosazení své cesty, mé cesty, ale prosazení toho, jak by to dělal náš Pán. Jak by to dělal Ježíš. Pokud bychom chtěli zdar úspěch hodnotit měřítkem dnešního světa, tak bychom řekli, že ten, komu se všechno daří, je ten, který dosáhl vysokého postu v zaměstnání, ten, kdo vydělal hodně peněz, ten, koho lidé obdivují. To nemusí být sami o sobě špatné věci, ale nejsou biblickým pohledem na to, kdo je úspěšný nebo píše šťastný v Božích očích. Kdo je skutečně šťastný a v jeho životě je skutečný zdár. Je to totiž ten, kdo se snaží následovat ve svém životě Ježíše. On konal vůli svého Otce v nebesi. Pán Ježíš konal vůli svého Otce v nebesi a proto se obětoval pro druhé. Myslel na druhé. Člověk, který následuje Ježíše, hledá pro vše, co koná, také Boží vůli. V jeho slově a i proto přináší ovoce v pravý čas. Toto ovoce v něm působí Boží duch. A když řekneme, že vše, co koná, se zdaří, tak vidíme v jeho životě ovoce lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti a tak dále. Na začátku jsem mluvil o svém kamarádovi z gymnázia, jak pomáhá lidem, kteří odcházejí z tohoto světa. Kam vede Bůh naše, moje, tvoje kroky? A hledáme vůbec na naší cestě jeho vůli? Odpovězme si na tuto otázku každý sám. A každý sám přemýšlejme o tom, jestli náš život je skutečně šťastný a smysluplný. Jestli můžeme říci, že všechno, co konáme, se nám daří. Protože ve všech našich krocích hledáme Boží vůli. Zdarem totiž může být i to, že jsme součástí Božích plánů s tímto sborem, s tímto městem, s naším okolím, s naším zaměstnáním. Na závěr žalmu čteme: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Zná Hospodin moji, tvoji cestu a kam vede? Přemýšlejme teď o tom. Při modlitbách, při rozjímání. Třeba po zbytek této neděle. Amen.